Men jeg har gått og tenkt, hva skal jeg dele med dere? Og jeg har tenkt, jeg har flere alternativer helt til jeg satt her. Fordi jeg visste jo ikke hvem kommer. Det er jo ganske viktig å vite hvem som kommer, og slik. Og da har jeg landet på noe som jeg antageligvis også har talt om før her. Men som jeg har lyst til å gjøre også nå, for jeg tror det det som rett. Jeg har forandret litt på planen min da. Det noe som jeg har betydd mye for meg, og som jeg tror også vil være en grunnstein for dere i menigheten, og som jeg føler kommer til å være en utrolig viktig sak for oss kristne fremover. Og det et budskap jeg har talt mye om rundt omkring i verden, i mange sammenhenger, og det å snakke faktisk om menneskeverd. Altså, hvor mye verdt et menneske? Og jeg vet at dere, jeg har talt om det før her, men jeg følte jeg skal gjøre det igjen, som en grunnlag også for det som prosessen videre for dere, at det ligger i bunnen, hvordan dere ser på et menneske som kommer inn den døra, eller som dere oppsøker i denne byen, eller som dere drar til et sted for å hjelpe et annet sted. Og det nemlig fordi at du kan si, hvis jeg spurte deg og meg, hvor mye et menneske verdt for deg? Jeg kan si, hvis jeg skal være helt ærlig med dere, så det noen ganger at jeg glemmer, ikke bare noen ganger, men veldig ofte, de menneskene som foran meg, eller som jeg møter, hvilken verdi de virkelig har. Fordi jeg så menneskelig. Og jeg vet ikke hvordan det med dere, men jeg husker jeg ikke må fortelle dere, fordi jeg har gjort så mange tabber akkurat på det området her, og sett det for lav verdien på mennesker. Og forhåndsdømme mennesker også. Det veldig, veldig lett å gjøre. Jeg husker en gang jeg var ganske ung, da tok jeg og forhåndsdømte et menneske så totalt at jeg skjems over det etterpå. Det den historien jeg skal fortelle som en begynnelse på det, det jeg skal si. Jeg hadde en venn som ikke var kristen, men som var veldig søkende og ønsket gjerne å bli kristen. Og hun inviterte meg til å komme og spise middag hos seg. Da var jeg kanskje 19 år. Jeg tror det var noe sånt jeg var da. Og hun var i slutten av 20-årene. Og så hadde hun også en annen venn hun skulle invitere, og det var en annen dame i 30-årene, som ikke jeg kjente, men som også var en venn. Så vi tre skulle liksom møtes, og hun var også kristen, fikk jeg høre. Men hun sa forskjellige ting om henne da. Og så kom jeg på denne middagen, og så møtte jeg disse to menneskene. Den ene kjente jeg jo, hun som hadde invitert meg. Hun hadde vært litt i Frelsesarmeen, som jeg gikk litt i, og jeg oppvokst der. Og så var det den andre personen, og hun var en utrolig interessant dame, på en måte, men jeg hadde, når jeg så henne, hun var for det første helt strøken kledd, altså med dyre klær, og det pelskåpet. Og så fikk jeg høre at hun jobbet som med høyre hånden til en kjent skipsreder i Oslo. Og hun var skikkelig altså sminket og sånne klær som ja, de kostet ganske mange penger. Og så tenkte jeg en gang jeg så henne og hvordan hun kom inn, tenkte jeg, kan hun være kristen, tenkte jeg. Du vet, i Frelsesarmeen så har vi litt enklere kår. Så jeg egentlig synes det var litt merkelig at hun skulle være kristen. Så jeg satt der ved middagen, og så begynte vi å snakke sammen. Og så tenkte jeg, det her, det må være en sånn statskirkekristen, tenkte jeg. Som egentlig ikke kristne, de bare går i kirka og bare døpt. Og så gir vi blaffen i alt, ikke sant? Så det var mine tanker, og det er veldig fort å forhåndsdømme mennesker. Og så satt jeg der, og så begynte hun å fortelle om livet sitt. Og det var så gripende å se hvordan Jesus hadde møtt denne damen. Og tatt henne ut av ilden, og frelst henne, og satt henne fri. Og hun var virkelig et vittne, hun var så frimodig og vittne for denne fellesvennen, at jeg bare måtte satt og hørte på. Og det endte med at hun ledet denne jenta til Jesus. Og der satt jeg. Så jeg var så skamfull hvordan jeg hadde vurdert henne som menneskelig. Og jeg har funnet ut at det er veldig fort gjort å gjøre. Og det er noe vi skal vokte oss veldig for. Å sette mennesker i bås. Fordi at Gud har... Ja, vi vet heller ikke historien til mennesker. Det er ofte en historie bak et menneske som ikke vi kjenner til. Derfor skal vi være veldig varsomme med å gjøre det. Det er det første jeg har lyst til å si. Så der fikk jeg en lekse, og jeg måtte gå til Gud med det. Og jeg måtte også ta kontakt med henne. Jeg sa ikke noe om mine tanker, for det er ikke alltid en venn jeg forteller hvordan du forhåndsdømmer det. Men jeg måtte bare si at jeg satte sånn pris på hvem hun var, og det hun hadde delt. Og jeg sa til henne at jeg har lært mye om Jesus ved å møte deg. Så Gud kan overraske selv også ikke-kristne. For det er veldig viktig at vi behandler som den verdien Gud setter på det nå. I salme 139, det er en fantastisk salme, så leser vi om hvordan Gud ser oss overalt, og vi flykter dit, og vi gjør det, ikke sant? Hele den salmen, vi skal ikke lese den nå, men det er en fantastisk salme, og så står det også om hvordan Gud vevde oss i mors liv, og hvordan Gud ga oss verdi. Hele den salmen, jeg pleier å si med mennesker som sliter litt med tunge tanker, les salme 139, og be salme 139, for vi løfter deg opp. Gud setter verdi på mennesker. Jeg skal fortelle dere en liten historie fra Russland, som jeg har fortalt mange, mange steder. Jeg reiser inn ofte til Russland, fordi vi har mange gode venner der. Og vi har vært med å se den vekkelsen som har vært på Kolahalvøya. Og et sted der så har de har et sted for sånne som er har rusproblemer, som får komme til et rehabiliteringssenter for å få hjelp, og de kan være der et år for å komme ut av stoff og avhengighet. Og der kommer det alle mulige, prostituerte, narkomane, alkoholikere og forskjellige mennesker som sliter med slike ting. Det er et av de stedene jeg bare gleder meg til å reise hver eneste gang. Det er et av mine favorittsteder å reise, er til dette senteret. Jeg ser så mye av Guds herlighet og Guds godhet til mennesker. Og det er så tydelig der, for du ser forskjellen. Jeg skal fortelle, det skjedde ca. 6 år siden nå. Ja, noe sånt litt over 6 år. Da kom jeg til senteret, og en av de første jeg møtte der, det var en ung kvinne, Alexandra. Hun var, jeg så at hun var gravid, og hadde ennå noen par måneder igjen før hun skulle føde. Og så spurte jeg henne litt om hvem hun var, for jeg hadde ikke sett henne før. Og så forteller hun meg følgende historie. Forteller at hun bodde i Murmansk, og så hadde han levd der og var narkoman da, og måtte selge også sex for å få penger til å dope seg. Og hun sa det at jeg var sliten, og det var egentlig noe jeg ønsket meg bort ifra. Men jeg visste ikke hvordan jeg skulle komme meg ut av det. Og så sier hun det, men så skjedde det noe som overrasket meg. Og det var at jeg plutselig en dag oppdaget, for jeg tok en test fra apoteket og fant ut at jeg var gravid. Og så sier hun det at plutselig gikk det opp for meg at jeg skulle bli mor. Og så tenkte hun, jeg vil bli mor. Og kanskje det at jeg skal bli mor til et barn kan få meg ut av det livet jeg har nå. Så hun ble så glad, og hun ble så oppløftet og tenkte, jeg skal bli mor. Og så begynte hun å tenke på det, og så dagen etterpå så dro hun til sosialarbeideren som var hennes kontakt i Murmansk. Og så forteller hun gledesdommen at jeg skal bli mor. Og det tror jeg skal hjelpe meg til å komme videre i livet. Men med en gang kommer da systemet, så sier hun med en gang denne sosialkuratoren sier, du kan ikke bli mor. Du er narkoman og prostituert, og i Russland får ingen narkoman og prostituerte føde barn. Så neste uke skal du ta abort. Og Alexandra forteller meg da at jeg gikk rett i kjelleren. Jeg visste ikke opp og ned på livet mitt. Og jeg tenkte nå vil jeg avslutte livet. Og, men så er det det med vår Herre da. Han har andre tanker. Så Herren ga henne noen tanker. Og hva var det? Jo, plutselig kom hun til å tenke på en venninne hun hadde gått på strøket sammen med, som var narkoman og prostituert som henne. Men som hadde plutselig forsvunnet, og som hadde hørt rykter, hadde vært på et rehabiliteringssenter, og hadde gått veldig bra med, og nå hadde en familie, og var med i en kristen menighet. Så tenkte hun, og så så hun på telefonen sin, og så fant hun at hun hadde enda nummeret hennes der. Så hun finner det fram, og så ringer hun, og så sier hun, forteller hun denne historien som nå jeg har fortalt dere til henne. Og så sier hun, kan du hjelpe meg? Og så sier hun det, vennen hennes sier, jeg skal prøve det. Jeg skal ringe til rehab-senteret, og så skal jeg se om vi kan ha en plass til deg. Og hjelpe deg. Og det gjorde hun, og fikk ganske raskt svar. At hun kunne få plass på rehab-senteret. Da tar hun kontakt med sosialkuratoren sin, og hun blir overrasket. Og så sier hun det at, ja, men hvis du skal dit, så må de skrive under på at de tar ansvaret for deg og barnet ditt. Og det tar ikke myndighetene ansvaret for. Og rehab-senteret, de gjorde det. De tok ansvar. De skrev under på papirene at de skulle ta ansvar for Alexandra og barnet hun skulle føde. Og dette er historien som jeg blir presentert når jeg møter henne der. Så reiser jeg hjem. Og noen par måneder senere så er jeg tilbake. Dette var i september. Da hadde Alexandra født en liten gutt. Og hun hadde gitt han navnet Daniel, og hun sto med han i armene når jeg kom på senteret. Dette var liksom blitt babyen på senteret. Kan tenke dere, han var en liten, skjønn gutt, 2 uker gammel, når jeg kom. Og alle var så begeistret, og du kan si å holde denne babyen, det var liksom noe som alle ville. Selv de tøffeste gutta, hjertet smelta. Og det er litt morsomt å se når du ser en sånn gjeng. Ikke sant? Tatoveringer, arr, Du har liksom, de har sittet i fengsel, de har, altså du kan tenke deg bakgrunnen deres. 40 stykker. Mest menn, det var kanskje 10-15 kvinner og resten menn av de som var der. Og det er noe eget. Barn kommer dit og mykner hjertene. Og så skulle jeg tale på kvelden, ha undervisning for denne gjengen. Forresten har jeg lyst til å si det at vi hadde lovsang her i dag, det var kjempefint. Tore ledet oss her også. Og jeg må si det var så fint å prise Jesus. Men et av mine favorittsteder å prise Jesus, det er blant disse folkene her. Og jeg kan si det at det er ikke fordi de har så flott musikk, for det har de ikke. Det er sure gitarer, og det er falske stemmer, men de synger av full hals! Fordi de har blitt frelst. De har fått et nytt liv. Så det er akkurat som de bare roper ut! Og det er så flott, for noen av dem har sånn litt røff musikkbakgrunn, og så har de fått tak i noen sånne låtsanger som er litt røft. Det er sånn litt rocka, bam, 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 bam. Men det er, du kjenner det, er fra hjertet, og de roper ut til Jesus. Det er et av de stedene jeg elsker å komme og prise Jesus. Jeg merker jeg blir så oppbygd. Så står jeg der da og skal undervise dem den kvelden, så kommer Alexandra for å ha tatt med seg lille Daniel for å vil være med. Og så ligger han på fangen, så kommer han opp til meg og sier, Leif, kan ikke du be for Daniel før du skal undervise deg? Og det selvfølgelig skal jeg gjøre det. Så jeg ber for Daniel. Og mens jeg står der med han i armene mine, så sier Herren til meg, i dag skal du tale om verdien av ett menneske. Og så forandrer jeg på budskapet, for jeg hadde tenkt å tale om noe helt annet. Og så holder jeg han der, ber bønnen, og så sier jeg, begynner jeg talen med å si, hvor mye er Daniel verdt? For myndighetene var han ingenting verdt. Det var bare å kvitte seg med ham. Kaste han i søpla, som en seljeklump. Ta han ut av mors liv tidlig. Det var verdien han hadde der. Og familien også, til Alexandra, tror jeg ikke så noe verdi. De så selvfølgelig at Alexandra kanskje ikke var i stand til å ta seg av ham. Og det skjønner vi jo. Men så er han altså født, og der ligger han. Og så ser jeg hvor mye er det han har vært. Og så er det en av de tøffeste karer som sitter på bakerste benk, og som har nettopp kommet til senteret, det er så vidt blitt frelst. Og jeg tror ikke den personen som sa dette, som jeg har noe svaret på det, for jeg sa til dem, vi tar ikke rubler den verdien, for den går så veldig mye ned i verdi. Rubler svinger sånn. Det er jo, ikke sant, pengeverdien i Russland. Men vi tar det heller i euro. For det er liksom den stjernevalutaen, da. Og så reiser han opp hånda si, denne karen. Og med grov russisk, liksom sånn guttemannsstemme, så sier han, alle euroene i verden kunne ikke betale for Daniel. Det er en dyp sannhet. Han visste det i hjertet, fordi Daniel var født. Han var åpne. Altså, denne gutten visste at det var den verdien Gud satte på Daniel. Ikke mennesker, men Gud. Og det er egentlig det som er interessant, hvilken verdi setter Gud på mennesket. Hvilken verdi setter Gud på oss, på deg og på meg. Det er det som er interessant. Og det vet mennesket intuitivt. Selv ikke kristne, så vet det faktisk. Men så kom det neste spørsmålet. Vi talte med en, og det var, Ja, vi er enige om det. Og her ligger Daniel i mine armer. Han er uskyldig, han er pen. Han er en velsignelse for oss alle sammen. Men hvordan er verdien som er satt på deg? Og jeg så plutselig begynte jeg å tenke. Så tenkte jeg, nei, kan det være verdien på meg? Jeg hadde blitt hunset av politiet. Jeg hadde vært i fengsler. Jeg hadde vært i hele systemet. Selvfølgelig finnes det gode mennesker der også. Men de hadde ofte blitt sett ned på. Jeg hadde kanskje feilet på skolen. Og du kunne bare lage en lista kjempelang. Og jeg så det på dem, at de satt og kjempet med verdien. Skulle de godta det at Gud satte så stor verdi på dem? Vi kan ha mange forestillinger og si, ja, men Gud, du vet, jeg har gjort så mye galt. Jeg har gjort seg vann og sånn, og jeg har skuffet så mange mennesker. Og det ene og det andre kan de mennesker si til Gud. Men så sier han, du er mer verdt enn alt. Alle verdier er penger, alle verdier er eiendom, alle verdier er flotte dyre biler. Du er mye, mye, mye mer verdt for meg. Og så kommer Guds ånd den kvelden og hjelper oss. Jeg ser at de begynner å gråte. Mange av dem tror jeg ikke hadde grått mye. For det går opp for dem. Det er verdien Gud har satt på meg. Vi hadde langt bønnemøte etterpå. Og vi ba for og med hverandre. Mange tårer. Og vi kjente også hvordan Guds kjærlighet kom og fylte sånne svarte hull som hadde vært i hjertet. Den siste som kom fram, som tuslet seg fram til meg, det var en liten mann fra Lovoseo. Han hadde vært alkoholiker siden han var 10-12 år. Han hadde vært sjaman. Han hadde ramlet i bål, så han var vannsiret på den halve siden da han var liten. Forbrent ansiktet sitt. Han så ut som han var 70 år enn han var bare 40. Et hardt liv, så kommer han frem, ruslende frem, krumrygga. Du kunne liksom se hele personligheten hans, han var blitt en kristen. Han kommer frem, og så ser han på meg, og så sier han, gjør du det som meg? Og jeg kjente at hjertet mitt brast, så jeg holder rundt ham. Og så visker jeg inn til ham, hadde tolv på andre ørene hans. Du, om det bare var deg, så ville Jesus ha dødd på korset. For å vinne deg tilbake til far. Han begynner å gråte der, så det er en demning. Og vi gråter der. Og jeg kjenner hvordan Gud fyller hjertet hans med sin kjærlighet og omsorg. Jeg tror Jesus tok og helbredet ham den kvelden. Jeg så til og med at han reiste opp kroppen sin. Og jeg så at ansiktet hans fikk noen nye drikk. Det var noe av det anstrengte som er borte. Og jeg vet også at han begynte å bruke kun, han var en kunstner, så han begynte å skjære ut vakre ting med kristne motiver. Og male forskjellige ting. Er ikke det fantastisk? Verdien av et menneske. Verdien av deg og meg. Gud elsker deg. Han gir alt for deg. Han har gitt alt for deg. Jeg tenkte, jeg har på meg en liten bånd. Her. Nå viser dere det. Jeg har fått det her nylig. Ser du det? Det noen farger på det. Det jo sånn som ungdom liker I denne tida. Og jeg har tenkt litt og reflektert litt over det. Du vet av og til det å gå. Du vet, dere husker jo her når vi hadde ungdommene her på Borgen, og ungdommen I Tromsø, vi begynte å gå ut på gatene med det korset. Det jo mange år siden nå. Og vi var på evangelisering på Rogers overalt I byen, på fredag og lørdagskveldene. Og det var en veldig rik tid for meg personlig. Jeg var med og ledet det arbeidet I hvert fall 2 år. Stort sett hver helg her inne. Og da var det lov å sove I denne kirka også, og vi lå på galleri og sitte rundt forbi. Nå ikke det mulig lenger. Men jeg har tenkt litt på det, fordi nå jo denne menigheten en prosess, og jeg tenker også på disse menneskene som ute I denne byen. Og så det slik at jeg møtte nå en evangelist, en dame, som jobber I Birmingham i forrige uke. Hun kom til Borgen for å undervise på DTS, og det var en skikkelig flott evangelist. Jeg må si jeg så imponert, en dame I 50-årene. Sånn så, jeg må si bare det hun fortalte, og jeg også litt sånn evangelist, jeg liker faktisk å være ute med folk og dele evangeliet. Jeg vet at det ikke alle som liker det å gjøre det på gatene, men hun ga meg faktisk ved sin måte å fortelle om livet sitt, så fortalte hun noe interessant. Hun sa da at for det første så elsker jeg å være ute, og det jo ikke alle som gjør. Jeg også elsker det faktisk, å være litt ute på gatene og snakke med folk og sånn. Og så fortalte hun meg at vi opplever I England, sa hun, at det en sånn åpen generasjon nå. De altså vil ha Jesus, og de vil lære om Gud. Det en gruppe mennesker som nå sitter på toppen I samfunnet, 68-generasjonen. De det eneste som kommer og freser mot oss, sa han. Og de jo de som har makta, de de som har fått ting ut av skoler og ut av alt. Altså kristendom. Mens de unge, kan du si, særlig de som, hun sa særlig, og hun har fått særlig gutter av vittne for dem på sitt hjerte. Hun jo mor til 2 døtre og en flott mann. Og hun har sett særlig at jeg trenger å nå gutter I England. Så hun har... Hun går til disse som med tatueringer og alt dette ut og forteller dem evangeliet. Og så sa jeg her, gitt noe for du ser disse båndene her, sa. Det er så fint å gi en gave til folk. Og så sier hun at dere ser her har vi farger. Grønn og grå og rød og hvit og blå og gull, eller gult da. Og så det at vi må, for folk vet ingenting om Bibelen. Sånn at vi må på en måte gi noe som enkelt å forstå. Og jeg tenkte litt på det faktisk. Jeg fikk litt lyst til å være med og få menigheten ut på gaten igjen. Ikke bare med bønneteltene, det synes jeg veldig bra at de ber for syke og profetere, vel det de gjør der. Men vi trenger også å forkynne evangeliet. For det som kan frelse folk. Faktisk. Så hun sa det at det grønne sa. Så når siden jeg møter på alle typer folk, sier jeg, så begynner jeg å si, kan jeg få lov til å fortelle en historie? Og så sier de ja. Hvis de sier ja, så sier de ja. Dette historien fra liksom I Bibelen, og det røde tråd I Bibelen, og den historien skal jeg fortelle deg. Jeg blir veldig begeistret, fordi at jeg elsker å gjøre det til ikke-kristne selv. Så hun sa det grønne, sa han. Det skapelsen. Gud har skapt alt. Vakkert. Frodig. Og så har Gud også skapt deg. Ja, du faktisk kronen på skapverket. Menneske. Og det du en del av. Og Gud han ønsker bare det beste for deg. Han elsker deg. Men så skjedde det noe, sier hun. Det er grå. Det er grå her, vet du. Det er litt triste. Som skjedde, det var det at mennesket tok og gjorde opprør med Gud. Og begynte å gjøre på sine egne veier. Og så spiste de av dette eplet. Så forteller hun litt historien. Så kan jeg gjøre alt her. Men så tar hun det videre. Og så sier hun, men, sier hun, så kommer du til det røde. Og så, så kan du bruke et par bibelvers, så kan du si, det røde, ja, hva er det jeg representerer? Jo, det er Guds kjærlighet. For selv om vi er syndere, og så må du også si for deg noen gang, sier, jeg er jo ikke sånn stor synder jeg da. Naboen min er verre enn meg. Ja, så må du spørre dem, ja, har du løgnet noen gang? Jo, innrømmer det da. Ikke som mest hvite løgne da. Ja vel. Ja, har du stjålet noe som ikke, eller tatt noe, og så går du gjennom det, og så finner du ut, kanskje du er en synder du også da. Men så har Gud elsket deg selv om du er synder, står det. Og så står det for blodet, at Jesus døde på korset, ga sitt liv og sitt blod, for å frelse deg. Og det gjorde han fordi at du trengte det. Og jeg trengte det. Og så går du videre, og så renset han oss hvit som snø. Alle syndene tok han. For at vi kan få leve i harmoni med Gud. Og så går du videre. Og så ga han deg den hellige ånd. En ny fødsel. Og så blir du et nytt menneske. Født på ny. Borger av himmelen. Og så det siste her da, det er at en dag så skal vi være i evigheten sammen med Gud. Ja, gater av gull, jo. Og en evighet uten synd. Altså, dette er noe, nå sa jeg det veldig kjapt. Når jeg sitter ned, jeg har sittet ned med mange mennesker, og jeg har ikke brukt det her, men jeg har brukt broillustrasjonen, eller i tanken min, jeg sier ikke hva det er. Men jeg så dette var veldig fint, det kommer jeg til å bruke. Det blir det her, og så gir jeg det. Så sagt, skal du binde deg rundt hånda dem, skal du forklare dem det. Og hvis det er venner du gjør det for, så skal du kanskje neste gang si, har ikke du det der, skal jeg ta det en gang til for deg? Ikke sant? Det her altså er så fint, og jeg tenker på det. Du, verden hvor, jeg vet noe av de lykkeligste stundene, i hvert fall i mitt liv, det er når jeg får lede en venn, et menneske til Jesus. Da er jeg høy. Som de sier. Altså, jeg synes nesten det er bedre enn et lovsangsmøte. Fordi at da, det er akkurat som, åh, et menneske til. Og jeg vet det er stor glede i himmelen. Og jeg tenkte på det, når jeg var sammen med dere på den lørdagen, så var det en ting som grep meg. Og det var å høre at noen av dere hadde et hjerte for disse ungdommene som er på nedstand. Tenkte jeg, åh, jeg tenkte mye på det etterpå. Tenk om vi skal få lov til å høste noe inn og få et lite miljø av ungdom her. Det er ikke kristne hjem som sliter, og kanskje et sted de kan komme. Hvor det kan være noen som vil ta hånd om dem. Se dem gjennom til frelse. Se dem at de får vokse og bli disiplgjort. Fantastisk. Så jeg tror det er en lys fremtid. Det tror jeg det er. Og jeg tenker på denne byen. Vi hørte om det nå, mennesker med selvmord. Altså som de møter helsepersonell, som de sier, mange tror jeg kan føle at, hvordan skal vi hjelpe disse menneskene? Tenk deg om de fikk se verdien av det. Om Gud satte på dem. Det kan vi være med og formidle. Og så skal vi nå be om at Gud skal lede dere i denne prosessen. Nå videre med å ansette kanskje fulltidsarbeidere, og hvilken vei dere skal gå, hva skal dere satse på? Og så videre, det tror jeg Gud, det er ferdiglagte gjerninger som ligger der. Det tror jeg på. Bibelen sier det. Men jeg tenkte også, kanskje dette er noe som menighetene skulle stå mer sammen om. Faktisk, enda mer konkret. For det er noe med det å få ungdomsmiljøet i gang. Altså unge mennesker som er med på noe. Jeg tenkte på det da jeg var med på det her, for mange år tilbake, så husker jeg møtte en jente, Bodil. Hun kom fra Senja, eller rett overfor Senja ved Finnsnes. Hun var på en måte en litt usikker kristen, og visste ikke helt om hun var kristen. Så kom han ned her, for du hørte hva evangelisering og masse ungdom som var sammen. Kom han ned, og så fikk veldig beskjeden jente, så fikk jeg med på evangeliseringen. Og så fikk jeg henne med på forskjellige ting. Og det var så fint å se den veksten. Fra å være usikker om hun var en kristen, var hun ikke kristen. Eller, og så ble hun bevisst. Og så gikk hun og begynte å vitne om Jesus til mennesket. I dag er hun misjonær i Bulgaria. Tenk på det. Kommer fra en ikke-kristen familie. Det er fantastisk å se hvordan Gud kan snu ting på hodet. Jeg vil be en bønn nå til slutt. Og takke Gud for den veien han har for oss. Jeg sier oss. Jeg tror Gud har en fantastisk fin vei. For denne menigheten og for oss her i Tromsø. Jesus, jeg har lyst til å takke deg for at du setter sånn verdi på oss. Du ga din egen sønn. Fordi du elsket oss så høyt. For å fri oss ut. Og til og med at vi kunne få et nytt liv. Leve med deg, Jesus. Takk for du har renset oss fra all vår synd. Og du har gitt oss den hellige ånd, pantet arven. Og så skal vi være sammen med deg i evighet. Fantastisk. Så blod ditt, Jesus, vi har kraft. Frelse og rense. Takk skal du ha, Herre. Jeg ber at du skal gi oss nåde til å være med for innenhet i denne byen. Og særlig til den unge generasjonen. Som kanskje har hatt foreldre og besteforeldre som har vært i motreaksjon til kristendom. Men Herre, du skal bruke en ny tid. Og denne generasjonen, Herre, vi ber for deg. Kanskje de skal være nøkkelen til å være med oss og få familien sin, foreldre, til å vende om til deg, Jesus. Jeg har lyst til å be deg for det. Velsigne Tromsø, velsigne baptistkirka. Jeg velsigner hver eneste en som er her inne nå. Herre, jeg ber at du skal stemple det i vår hjerte verdien som du har gitt oss, Far.